ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทั่วภูมิภาคของประเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยนั้นได้สร้างชีวิตความเป็นอยู่มีกินมีใช้อย่างพอเพียงและมั่นคงมาถึงทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9และสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้บังเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปวันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักในเรื่องของพันธุ์ข้าวข้าวที่เป็นอาหารหลักสำหรับคนไทยนะคะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสที่นอกจากจะศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเช่นการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวงานด้านการปศุสัตว์ประมงการส่งเสริมอาชีพเกษตรในด้านต่างๆแล้วก็ยังมีงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะในโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตโดยดำเนินการผลิตข้าว2สายพันธุ์ค่ะคือข้าวซีบูกันตัง5และข้าวหอมกระดังงา59สำหรับสนับสนุนในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตตามพระราชดำริเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำรองให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ในช่วงภัยแล้งหรือน้ำท่วมและหากไม่มีเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าวนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านี้ก็จะสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์และเกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว2สายพันธุ์นะคะก็คือข้าวซีบูกันตัง5และข้าวหอมกระดังงา59นะคะจากการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยกับคุณสายใจมณีรัตน์ค่ะท่านเป็นหัวหน้างานวิชาการและประสานงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสายใจค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะเบื้องต้นทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะมาเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะ
ก็สำหรับในส่วนของแนวทางนะคะที่ทางศูนย์ได้น้อมนำมาใช้เนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของหลักการในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานเอาไว้ให้สำหรับในเรื่องของการที่จะเข้าไปในการพัฒนาพื้นที่แต่ละพื้นที่ค่ะเพราะว่าจะต้องใช้ในส่วนของความเข้าใจแล้วก็เข้าถึง ชุมชนก่อนนะคะถึงจะเกิดกระบวนการพัฒนาได้ค่ะ
นะคะอันนี้เราเข้าไปศึกษาในชุมชนเลยใช่ไหมคะถึงความต้องการแล้วเขามีความต้องการอะไรบ้างคะ
อย่างเหมือนอย่างเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะส่วนที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยก็คือดูว่าในส่วนของชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของ3จังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็นิยมที่จะบริโภคข้าวซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะคะก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่แล้วอย่างพวกถ้าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวอื่นเนี่ยการบริโภคที่แถวนี้จะน้อยมากนะคะทีนี้เนี่ยข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยจะได้รับความนิยมซึ่งสองสายพันธุ์เนี้ยค่ะที่ข้าวพันธุ์ซีบูกันตังแล้วก็ข้าวพันธุ์หอมกระดังงาเนี่ยนะคะก็คือถือเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่นี่แล้วก็ได้รับความนิยมมากทีนี้เนี่ยพอเป็นได้รับความนิยมเนี่ยตัวของเมล็ดพันธุ์ความต้องการเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรนะคะก็มีค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่บอกว่าเราเข้าใจแล้วก็เข้าถึงหยิบยกเอาปัญหาหรือว่าความต้องการของพื้นที่ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานในตรงนี้ค่ะ
นะคะการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว2สายพันธุ์เนี่ยเราทำกันที่ไหนถึงมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรคะ
ที่นี่เรามีที่ส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะคะเรามีพื้นที่ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่ดินยินเจอร์จัดที่นี่นะคะอยู่500กว่าไร่แต่ว่าส่วนที่เราแบ่งมาสำหรับการทำตัวของเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะจะใช้พื้นที่ที่ภายในศูนย์เลยซึ่งอาจจะมีอยู่ด้วยกัน30ไร่นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ละ15ไร่นะคะสำหรับการที่จะเตรียมตัวเมล็ดพันธุ์ตรงนี้เอาไว้เพื่อจะเป็นเมล็ดพันธุ์สำรองเนี่ยค่ะ
ค่ะนะคะปีหนึ่งนี้เราจะต้องผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
ปีหนึ่งก็คือประมาณสองสายพันธุ์หนึ่งก็ประมาณ2ถึง 3,000 กิโลกรัมค่ะเพื่อที่จะอันนี้ก็คือสำรองไว้สำหรับในยามวิกฤตก่อนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ
ค่ะที่บอกว่าในยามวิกฤตเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะ
อันนี้ก็ถ้าแถวภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2เหตุการณ์แหละก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำท่วมอันนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสภาวะฝนแรงนะคะซึ่งจะเจอได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปลายปี2559นะคะต้นถึงต้นปี2560เนี่ยที่เนี่ยประสบในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะค่อนข้างหนักเลยตรงนี้ค่ะเป็นได้เห็นผลจริงๆเลยว่าตัวเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตสำรองเอาไว้เนี่ยค่ะสามารถที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างชัดเจนในช่วงปลายปีนั้นนะคะในช่วงที่ปี2559ถึง60อะค่ะ
นะคะสำหรับปีไหนถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะเราดำเนินการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์สำรองนี้ยังไงคะ
ก็เนื่องจากว่าตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่เมล็ดพันธุ์ข้าวแค่2สายพันธุ์เนี่ยนะคะจริงๆเรามีทั้งตัวพืชผักนะคะพวกของชิกกี้พวกของกระเจี๊ยบเขียวนะคะหรือแม้แต่มันขี้หนูซึ่งเป็นพืชของทางใต้นะคะเราก็ได้ทำการผลิตด้วยทีนี้เนี่ยตัวเมล็ดพันธุ์พวกนี้ค่ะมันก็จะมีอายุในการเก็บรักษาของมันทีนี้เราก็เลยจะต้องมาบริหารจัดการในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยโอเคเราจะมีการแจกใจให้เกษตรกรไปแต่ถ้าปีไหนที่ไม่มีเหตุการณ์ภาวะวิกฤตนั้นนะคะก็เราก็มาบริหารจัดการก็คือดูความต้องการของเกษตรกรที่เขาอยู่ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ก่อนนะคะว่ามีเกษตรกรที่เขาต้องการเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำการแจกไปอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยค่ะเราก็ส่วนนี้เราก็สนับสนุนไปถ้ามีความต้องการนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกษตรกรทั่วไปนะคะที่มีความต้องการจะนำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เราก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเนื่องจากว่าดีกว่าจะต้องปล่อยให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยอายุของการเก็บรักษาเนี่ยมันจะหายไปเฉยๆนะคะ
ปกติเก็บได้นานแค่ไหนคะ
มันแล้วแต่ชนิดนะคะอย่างเหมือนพวกมันขี้หนูต่างๆเนี่ยอาจจะแค่8-9เดือนแต่ถ้าเป็นพวกเมล็ดพันธุ์พวกพริกพวกกระเจี๊ยบเขียวอย่างนี้ค่ะก็จะอยู่ได้นานถึง2ปีทีเดียวนะคะแต่ว่าต้องเก็บภายใต้สภาวะห้องเย็นนะคะ
โอ้เหรอคะแล้วอย่างข้าวล่ะคะอย่างเมล็ดพันธุ์2สายพันธุ์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
ส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเราจะเก็บแค่ปีต่อปีนะคะก
็
ค
ือ
แค
่
1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยเราก็จะมีการจัดจ่ายออกไป
ค่ะนะคะที่บอกว่าผลิตปีหนึ่งเนี่ย 2,000 ถึง 3,000 กิโลกรัมเนี่ยนะคะพอไหมคะ
ก็ถามว่าพอไหมตอนนี้ยังไม่เพียงพอ
ยังไม่เพียงพอนะคะ
ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเกษตรกรเองเนี่ยก็คือมีความต้องการนะคะค่อนข้างสูง นะคะสำหรับเมล็ดพันธุ์สองสายพันธุ์นี้ในพื้นที่นะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะแต่จังหวัดนราธิวาสเองนะคะจังหวัดปัตตานีจังหวัดข้างเคียงเนี่ยก็มีความต้องการด้วย
นะคะตอนนี้เรามีวางแผนไหมคะว่าจะต้องมีการขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ค่ะ
ตอนนี้ก็คือส่วนที่เราวางแผนอยู่เนี่ยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเรานะคะก็คือให้ได้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้น
อี
กส่วนนึงส่วนของการอาจจะมีในเรื่องของการที่จะเพิ่มในส่วนของพื้นที่ที่จะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะเพ
ื
่อต้องการที่จะอย่างน้อยเนี่ยให้ได้เมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มีอยู่แค่30ไร่ใช่ไหมคะที่ได้บอกเมื่อสักครู่นะคะก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมคะในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะทีนี้ถามหน่อยค่ะอยากจะให้เล่าถึงที่มาของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะซีบูกันตัง5และข้าวหอมกระดังงา59นะคะที่บอกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์สำรองนะคะทำไมเราถึงเลือกสองสายพันธุ์นี้คะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศหรือว่าภูมิประเทศของทางภาคใต้หรือเปล่าคะ
ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวสองสายพันธุ์เนี่ยคือเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที
่นิยมใช่ไหมคะ
ปลูกกันทั่วไปในภาคใต้อยู่แล้วแล้วก็เกษตรกรในบริเวณ3จังหวัดเนี่ยค่ะท
ั้
งปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยก็คือนิยมบริโภคที่เหมาะที่มันเหมาะที่จะเจริญเติบโตที่นี่อยู่แล้วปลูกที่นี่เนี่ยก็ได้ผลผลิตดีอยู่แล้วท
ี
นี้เนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยค่ะคือเกษตรกรที่เขาปลูกที่นี่ค่ะเขาจะนิยมปลูกเอาไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่าที
่จะ
เอาไปขายใช่ค่ะจริงๆตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเมล็ดพันธุ์เขาก็จะไม่มีเมล็ดพันธุ์เอาไว้สำรองเลยเพราะว่าเขาหมุนเวียนใช้อยู่ทุกปีค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เลยในส่วนของศูนย์เนี่ยก็มองว่าเมื่อข้าวตรงนี้เป็นที่นิยมเกษตรกรเขาต้องการเนี่ยค่ะเราก็อยากจะทำเป็นตัวของเมล็ดพันธุ์ที่จะสำรองไว้ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยค่ะเกษตรกรไม่สามารถที่จะมีเมล็ดพันธุ์ในส่วนของตัวเองได้เนี่ยก็อาจจะได้เอาเมล็ดพันธุ์ตรงเนี้ยมาใช้เพราะถ้าไม่งั้นก็คือเขาก็ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไปปลูกพันธุ์อื่นอย่างเงี้ยค่ะซ
ึ่
งบางครั้งก็ไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรนะคะ
นะคะทีนี้ถามหน่อยค่ะนะคะส่วนใหญ่เกษตรกรที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสองสายพันธุ์นี้เนี่ยจะต้องเข้ามาเรียนรู้ไหมคะหรือว่าณปัจจุบันมีอุปสรรคอะไรไหมคะอย่างเช่นเรื่องโรคนะคะหรือว่าพวกปุ๋ยพวกอะไรที่อาจจะเป็นข้อจำกัดในการปลูกข้าวนะคะสองสายพันธุ์นี้ค่ะ
ส่วนใหญ่จริงๆแล้วที่นี่ด้วยตัวข้าวสองสายพันธุ์เนี่ยค่ะมาเป็นข้าวที่ค่อนข้างที่จะทนต่อสภาพดินที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่ทำนาที่จะเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวอยู่แล้วอะค่ะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องโรคแมลงเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องของสมบัติของดินที่ค่อนข้างเปรี้ยวเนี่ยค่ะตัวหนึ่งที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคแต่ว่าในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองที่เราเคยได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงดินเปรี้ยวให้มันเหมาะสมในการปลูกข้าวเนี่ยค่
ะ
ก็ในเรื่องของการใส่วัสดุปูนต่างๆเนี่ยเกษตรกรก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างแพร่หลายนะคะก็เอาวิธีการนี้ไปใช้ทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ในเรื่องของการปลูกข้าวทั้งสองสายพันธุ์นี้เนี่ยก็จากที่เดิมเรื่องของสมบัติของดินเป็นอุปสรรคเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆนะคะสำหรับการที่จะปลูกข้าวทั้งสองสายพันธุ์นี
้
ก็เลยทำให้ทั้งสองสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอะค่ะ
นะคะณปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกข้าวสองสายพันธุ์นี้มากขึ้นในแต่ละปีไหมคะ
ที่ผ่านมานะคะก็ส่วนของพื้นที่ปลูกซึ่งเดิมก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของโครงการเมล็ดพันธุ์เนี่ยในเรื่องของพื้นที่นาหลายที่นะคะที่ถูกทิ้งร้างไปเนี่ย4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่นาเนี่ยเริ่มกลับฟื้นฟูมานำไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหันกลับมาทำนากันเพิ่มมากขึ้นนะคะในจากสถิติที่ทางศูนย์ได้เก็บรวบรวมไว้เนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งอะค่ะก็คืออาจจะมาจากความรู้สึกว่าข้าวเนี่ยยังไงก็เป็นส่วนที่สำคัญที
่
เขาจะต้องทำเอาไว้เพื่อเก็บรับประทานอะไรตรงเนี้ยค่ะ
นะคะอันนี้คือข้อจำเป็นที่เขานะคะจะต้องปลูกข้าวในพื้นที่นะคะเพราะว่าจะได้เพื่อไว้บริโภคเป็นหลักนะคะทีนี้ถามหน่อยค่ะถ้าเราต้องการที่จะต่อยอดนะคะอยากจะพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยให้มีความแข็งนะคะคือมีคุณสมบัติปลูกง่ายนะคะอร่อยนะคะแล้วก็เหมาะในการจำหน่ายในอนาคตเนี่ยเราต้องพัฒนาต่อเนื่องยังไงหรือว่าทางศูนย์เองมีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวสองสายพันธุ์นี้ให้เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้ยังไงคะ
ตอนนี้ถามว่าในส่วนของข้าวสองสายพันธุ์เนี่ยมันถูกพัฒนามาอย่างยาวนานแล้วล่ะนะคะแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าโอเคมันเหมาะที่จะปลูกในสภาพดินแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับละนะคะในสองสายพันธุ์เนี่ยแต่ถ้าถามว่าการที่จะให้แพร่หลายมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ค่ะอาจจะต้องไปลงไปดูในเรื่องของว่าเมื่อเกษตรกรเขาผลิตแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยเขายังเป็นการบริโภคภายในครัวเรือนกันอยู่แต่ว่าทำยังไงที่จะแบบถ้าจะเพิ่มในเรื่องของศักยภาพในการปลูกแล้วให้เขานำไปสู่แบบสามารถจะขายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือหรืออะไรที่เป็นยังไงเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็ให้เขามีช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรนะคะเขาก็จะหันมาเรื่องของการทำนาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้อีกนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยคือถ้าถามว่าส่วนใหญ่ก็คือเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนก่อนนะคะคือทางสูงเองก็เลยมองไปที่ประเด็นเนี้ยค่ะในจุดที่จะพัฒนาเอาตัวข้าวตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะแพร่กระจายตลาดออกไปสู่ภายนอกได้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนั้นเป็นส่วนที่ศูนย์กำลังมองอยู่ค่ะ
ณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ส่วนใหญ่เกษตรกรในนราธิวาสนะคะก็นำสองสายพันธุ์นี้มาปลูกอันนี้อย่างจังหวัดข้างเคียงอย่างปัตตานียะลาเนี่ยเรามีการส่งเสริมด้วยไหมคะสำหรับใครที่สนใจ
ในส่วนของก็คือถ้าเกษตรกรสนใจที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถจะส่งเสริมให้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดปัตตานีเองเนี่ยก็จะมีส่วนวิจัยข้าวปัตตานีซึ่งในการที่เราทำตรงนี้ค่ะเราก็ทำร่วมกันกับศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเขาก็มีการส่งเสริมออกไปด้วยในส่วนของจังหวัดปัตตานีนะคะ
นะคะตอนนี้เกษตรกรก็มีความมั่นใจขึ้นนะคะหลังจากที่ทางศูนย์เองเนี่ยเข้ามาดูแลโดยเฉพาะเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสองสายพันธุ์ซึ่งเห็นบอกว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุดตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนะคะนอกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วเนี่ยยังมีพวกพัฒนาเมล็ดพันธุ์อื่นๆอะไรบ้างที่จะส่งเสริมหรือว่าอาจจะปลูกนะคะในช่วงที่ตอนนี้ข้าวไม่เหมาะในการปลูกในช่วงแต่ละฤดูบ้างไหมคะ
นอกจากตัวของเมล็ดพันธุ์สำรองเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีแค่เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงอย่างเดียวนะคะที่ศูนย์เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของเมล็ดพันธุ์แตงกวานะคะบวบเหลี่ยมพริกหยวกนะคะถั่วพูน้ำเต้าพริกชี
กระเทีย
มเขียวนะคะหลังมันที่หนูเพราะเหตุผลคือตรงเนี้ยค่ะเราก็จะถามว่าเราทำยังไงเราก็คือไปคัดพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่เนี้ยค่ะแล้วเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นอ่ะมาปลูกในพื้นที่ของศูนย์แล้วก็คัดเอาส่วนที่ได้ผลผลิตดีๆเนี่ยค่ะเราก็จะคัดพันธุ์เก็บไว้นะคะแล้วก็เราก็ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็เหมือนกันกับเมล็ดพันธุ์ข้าวเลยก็คือเก็บไว้สำรองเพื่อใช้ในยามวิกฤตก่อนนะคะแต่ว่าเราจะมีอยู่หลายตัวเลยนะคะทีนี้หลังจากที่เมล็ดพันธุ์ผักพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่อะไรเหมือนกันกับเมล็ดพันธุ์ข้าวอะค่ะ
นะคะก็พยายามที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในทุกด้านไม่ใช่เรื่องของข้าวอย่างเดียวนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในพื้นที่หลายคนเนี่ยนะคะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสองสายพันธุ์ไปปลูกแล้วก็มีหลายท่านที่สนใจเป็นเกษตรกรหน้าใหม่อยากจะปลูกบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความรู้นะคะถ้าคนที่เคยปลูกมาก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางศูนย์เองเนี่ยสามารถที่จะอบรมหรือให้ความรู้กับเกษตรกรหน้าใหม่ได้ไหมคะ
ได้เลยค่ะที่ศูนย์นะคะ
ที่ศูนย
์แล้ววันนี้ค่ะมีคือเกษตรกรอาจจะจากหลายพื้นที่นะคะบางครั้งคือขอเข้ามาฝึกเพื่อที่จะดูทั้งกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอากลับไปทำนะคะก็มีหรือว่าณวันนี้ค่ะศูนย์เองเนี่ยเรามีหลักสูตรการฝึกอบรมอะค่ะที่จะเปิดนะคะเป็นช่วงซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปนะ
คะ
ก็คือที่เกษตรกรสนใจเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาฝึกอบรมตรงนี้ได้นะคะหรือแม้แต่ถ้าช่วงที่เราไม่มีการฝึกอบรมอะค่ะแต่เกษตรกรมีความสนใจนะคะแจ้งความประสงค์มาเนี่ยแล้วก็มาขอดูงานมาขอฝึกงานที่ศูนย์เนี่ยค่ะเพราะเนื่องจากที่ศูนย์เราก็มีการทำงานอยู่ตลอดช่วงเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาฝึกได้เลยค่ะเพียงแค่ว่าประสานงานมาก่อนล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าทางศูนย์เองก็จะได้วางแผนค่ะ
จะได้มีเจ้าที่ในการแนะนำด้วย
ใช่ค
่
ะ
ค่ะนะคะแต่ว่าทางศูนย์เองเนี่ยนะคะก็มีแปลงตัวอย่างอยู่แล้วสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะทางเจ้าที่ก็จะอธิบายตามขั้นตอนว่าจะต้องทำอะไรก่อนหน้าหลังนะคะแล้วมีบทสั่งในเรื่องของอะไรบ้างก็จะเหมือนกับว่าเป็นหลักสูตรที่จะให้เขามาเข้าศึกษาดูงานแบบดูของพื้นที่จริงเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ ใช่ค
่ะนะคะสำหรับการติดตามทางช่องทางล่ะคะพอจะแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังที่สนใจในช่วงนี้ได้ไหมคะ
ถ้าจะมีอะไรที่ติดต่อกับศูนย์ก็มีในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มานะคะ073530073631033ค่ะ
033อีกครั้ง073630033นะคะ
033ค่ะแล
้
วก็จะมีในช่องทางของเพจในส่วนของ Facebook นะคะก็คือไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติได้เลยค่ะ
ตรงๆเลยนะคะซึ่งเราก็สามารถไปติดตามตรงนั้นและอาจจะสอบถามถ้าเกิดเราสนใจนะคะก็ถือว่าหลายช่องทางเหมือนกันนะคะที่ทางเกษตรกรที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานก็ติดตามช่องทางที่เต้เรนได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณทั้งคุณสายใจมณีรัตน์นะคะท่านเป็นหัวหน้างานวิชาการและประสานงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มาพูดถึงเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองในวันนี้ทั้งสองสายพันธุ์ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ค่ะ
นะคะคุณผู้ฟังคะข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักสำหรับคนไทยนะคะมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรานะคะจบจนถึงปัจจุบันคือเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยหรือว่าในแต่ละมื้ออาหารของเราเราจะต้องมีข้าวเป็นองค์ประกอบหลักด้วยนะคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงตรัสกับเกษตรกรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนะคะโครงการโคกูแวจังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2536นะคะที่ว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกและทั้งหมดนี้คือความสำเร็จส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาชีพภายใต้ผลงานที่โดดเด่นของการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามและรู้จักเกษตรกรกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และการขยายองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณทางนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.